NATO un Eiropas Savienība ir organizācijas, kas šobrīd savieno spēkus, lai aktīvāk rūpētos par drošību Eiropā. Daudz te saskata arī veidu, kā pavēstīt ASV, ka Eiropa nepaļaujas tikai uz Baltānām palīdzību krīzes brīdī. Lai NATO spēki varētu netraucēt pārvietoties Eiropas teritorijā, ir svarīgi atcelt virkni birokrātisku procedūru, kas ļautu to izdarīt ātri, īpaši, ja būtu nepieciešamība steidzam nokļūt bloka austrumos. To paredz abu pušu vienošanās, kā arī ciešāku apmainīšanos ar informāciju, sadarbību cīņai ar hibrīd draudiem kopīgas mācības.